Eirozonas finanšu ministri sanāksmes māju pameta pēcpusdienā. Pēc tam, kad sestdien iesāktās sarunas pēc garām stundām bija pārtraukuši un atsākuši atkal no rīta. Eirogrupas līderis Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems īsā paziņojumā vēršoties pie medijiem lika saprast, ka joprojām galdā ir daudz jautājumu, kurus tagad pārņem Eirozonas valstu vadītāji.
We've come a long way, but a couple of big issues still are open.
Mēs esam nogājuši garu ceļu. Vismaz pāris lielas problēmas joprojām ir neatrisinātas. To visu mēs tagad nododam Eirozonas valstu vadītāju rokās, sacīja Jeroens Dijsselbloems. Eirozonas finanšu ministri galu galā ir vienojušies, ka Grieķijai dod laiku atjaunot uzticību. Proti ārkārtīgi īsā laikā līdz trešdienai tai ir jāizpilda ievērojama daļa tās doto solījumu, lai apmaiņā saņemtu ap 70 miljārdu eiro lielu palīdzību nākamajos trīs gados, kuru Grieķija veltītu finanšu sakārtošanai. Par to, ko no Grieķijas sagaida, stāsta Eiropas komisijas viceprezidents un par eiro atbildīgais Valdis Dombrovskis, kurš piedalās sarunās par Grieķiju.
Pašreiz būtiskākais ir tiešām, lai Grieķijas puses parāda, ja tā var teikt savu nodomu nopietnību, to, ka tā tiešām arī tās pārmaiņas, tās reformas, ko ir apsolījusi, sāk īstenot, un līdz ar to viens no pirmajiem soļiem ir vairāk būtisku lēmumu pieņemšanu parlamentā, tātad jau likumdošanas līmenī attiecībā, piemēram, uz PVN, uz pensiju reformām vairāk citi pasākumi tiek paredzēti. Faktiski, kas ir jāizdara jau līdz nākamās nedēļas vidū.
Laika ir ļoti maz, bet visur iespējams īstenot, uzskat Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs.
Es domāju, ka šie priekšlikumi viņiem jau ir sen uz galda un skaidrs zināms, kas ir jādara un kā jādara. Termiņš ir saspringts, bet bija 5 mēneši pirms tam bija iespēja strādāt.
Vienošanās par Grieķijas valdības tālākajiem darbiem, kuru jāapstiprina Eirozonas valstu vadītājiem, kā galīgo punktu paredz arī iespējamu ātru izstāšanos no vienotās valūtas grupas. Bet pret šo ieceri daudz iebilst. Vēl pirms sanāksmes sākuma Francijas prezidents François Hollande pavēstīja, ka darīs visu, lai Grieķija paliktu Eirozonā, piebilstot, ka tas gan nenozīmē, ka Grieķijai nebūs jāizteno reformas. Arī Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers norādīja, ka cīnīsies par vienošanos tik ilgi, kamēr vien tā būs sasniegta. Vācijas kanclere Angela Merkel, kurai šajā samitā kā lēši daudz eksperti, ir visgrūtākā situācija, jo viņi nevēlas mīkstināt prasības pret Grieķiju, bet tajā pašā laikā arī vēlas iet vēsturē kā politiķi, kas izmetus Grieķiju no Eirozonas, un viņi sacīja, ka atlaižu nebūs un vienošanās nav jāpanāk par visu varu. Latvija ir starp valstīm, kas prasa stingru nostāju, premjerministre, lai dod straujuma.
Nu, man personīgi tas ir uzticamības jautājums, ticības jautājums, jo Latvija nav gatava dot grantus.
Bet optimistisks par iznākumu bija pats Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras. Ierodoties Briselē, viņš paziņoja, ka vienošanās ir iespējama, ja vien visas puses to vēlēsies. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.